La dudek unuja radza Natalia Kubiak, studentino de la Teknika Fakultato de la Teknologia Universitato en Szczecin, la nord-occidenta Pollando, en la dauro de unujaro projektis pasażeran aviadilon, kiu havas szansą esti produktata. La ideo de la aviadilo creigis sub la influo de articolo pri aviadilo cun tiel nomatei canalai flugiloi. Sia projekto postulis profundigon de la specializa iconoi cae prenis multein horoin. Tiel creigis Gold Crest, pole Mesi Krulik, en Esperanto, Orverta Regolo. Temas pri extraordinara combino de helicoptero cun classica aeroplano calculebla alla classo malgranda mercatista firmao con locoi por du pilotoi cae quar passageroi. La proiecto de la dudec iaragia pola studentino estas Europ Scala evento, gi ekiris la duan locon en la studenta concurso Saltworks.